Sayın dinleyenler, Güney Təşkilatlarının fəaliyyətləri və problemləriyle bağlı programlarımızın devamında jurnalist Azər Sarıoğlu ile təşkilatların Azərbaycan Respublikasından necə göründüyünü, o perspektivdən necə göründüyünü müzakirə etməyə çalışacaq. Azər bəy həm İrandakı siyaset üzərində araşdırmalar aparıb, həm də Güney Təşkilatlarının fəaliyyətlərini yaxından təqib edir. Azər bəy, istəsəniz öncə ümumi baxışınızı, siz əslində fikirlərim sizin əsliniz Güneydəndir, amma hər halda orada yaşayırsınız, təqib edirsiniz Türk falların fəaliyyətlərini, Güney Təşkilatlarının fəaliyyətlərini, ümumiyyətlə necə görürsünüz oradan?
Yox, ümumiyyətlə deyim ki, mən əslən Güney Azərbaycanlanam, özüm orada doğulmamışam, özüm Quzeydə doğulmuşam. Amma babam Güney Azərbaycandan gəlib, uşaqdan gəlib, sonradan el olub ki, sərhədlər bağlanıb geri qayıda bilmirdilər. Amma yəni qanımla, canımla, genetik bağlılığım, ya körpəlikdən yəni danışırdılar babam, böyüklər Güney ilə bağlı, Savalan dağına getməklərindən. Belə ruhumda, canımda yenə də Güney idi, yenə də Ərdəbil idi, yenə də Savalandı. Bu öz yerində. Yəni onu belə xırda düzəliş eləmək istədim ki, siz dediniz ki, Güneydə yaşayıb ona görə.
Aydındır.
Amma bu baxış həm qanla gəlir, yəni bizim Güneydəki hadisələri belə deyək ki, izləməyimiz, həm də ki, mən elə düşünürəm ki, bu hər bir Azərbaycan türkünün, Azərbaycan vətəndaşının belə deyək ki, borcudur, vəzifəsidir. Mənə elə gəlir ki, burada bu Güney Azərbaycanın təkcə Güneydəki soydaşlarımızın problemi məsələsi deyil. Bu, ümumiyyətlə Azərbaycanın, Azərbaycan türkünün, Azərbaycanlıların məsələsi də problemidir. Necə ki, Güneydəki soydaşlarımız, qardaş bacılarımız Qarabağ məsələsinə öz məsələləri kimi baxırlar. Biz də bu məsələyə öz problemimiz, öz işimiz kimi baxmalıyıq. Bəli.
Azər bəy, bu Güney təşkilatları, yəni hələ elə siz təqib edirsiniz. İndi təqib etməyənlər də var da, elə deyilmi? Yəni Azərbaycan
Bəli, mən də təəssüf edirəm ki, məsəl üçün, bütün Azərbaycan Birliyinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə daha çox idi, amma indi azdır. Demək olar ki, qənaətbəxş səviyyədə deyil. Bu çox təəssüf hissi doğurur. İndi bunda müxtəlif təbliğatların da rolu var. Çox ki, İran xüsusi xidmətinin də rolu var. Daxildəki, belə deyək də, Azərbaycanı pütöv görmək istəməyənlərin də rolu var. Rusiya pərəstlərin də, belə deyək ki, təbliğatının rolu var. Yəni, kompleks səbəblər var. Bu barədə bu ayrı bir söhbət eləyərik.
Doğrudur, mən hələ ondan əlavə orada necə görünür? Yəni, elə istər yaxından təqib edənlər.
Bax, onu deyirəm ki, mən istəyərəm, yəni bizdən də hərəkətə dəstək vermək lazımdır və qənaətbəxş səviyyədə deyil. Bu məsələni burada dayandırım, başqa bir verilişdə bu məsələ üzərindən bir araşdırma söhbəti eləyərik. Amma necə görünür Güneydi və ümumiyyətlə Güneydən xaricdə, deyək ki, Avropada, Amerikada Güneyli fəalların fəaliyyəti. Ümumiyyətlə deyim ki, Güney Azərbaycanla bağlı bir tam dəqiq, belə deyək ki, diaqnoz qoymaq çətin məsələdir. Niyə görə? Çünki rejim oradakı fəaliyyətlə bağlı informasiya blokadası tətbiq edir. Tam düzgün, dəqiq səhə informasiya almaq mümkün deyil. Müəyyən informasiyaları alır. Oradakı qəhrəman oğullarımız, qızlarımız, mübarizlərimiz müəyyən bir çıxış yolları axtarırlar ki, xaricə dünyaya öz hərəkətləri barədə informasiyasını ötürə bilsinlər. Amma bu blokada şəraitində tam informasiya alınmasına, ötürülməsinə şərait yaradmır. Amma gələn informasiyalar az da olsa, bizdə bir qənaət yaradır ki, bizim orada bir hərəkatımız var. Amma hərəkatın səviyyəsi necədir? O barədə bizdə dəqiq informasiya yoxdur. Yəni ki, o hansı səviyyədədir, yüksələn xətt üzrə inkişaf eləyirmi və yaxud da zəifləyirmi? O barədə dəqiq informasiya ala bilmirik, informasiyasızlıq ucubatından. Sağ olsun ki, indi xaricdəki o bizim internet resursları, digital belə deyək ki, informasiya vasitələri informasiya dəstəyi verirlər. Amma onlar da içərdən tam səhih informasiya ala bilmirlər. Bu baxımdan bizim güneyindən, yəni İran coğrafiyasındakı türklərin mübarizəsi ilə bağlı dəqiq informasiyamızın olduğuna əmin deyiləm. Yəni günəyə səfər eləyən dostlardan, xüsusən də əsasən ziyalılardan da, çünki ticarət adamı səhəm bu adam bu işin içində olmadığından bizə informasiya vermir. Çünki o gedir ticarəti ilə məşğul. Amma ki ziyalılar ki, ustadlar ki, müəllimlər ki, gedirlər, gəlirlər. Onlardan alırıq və sevinirik ki, burada hərəkət var. Hələ bu milli hüquqlar uğrunda mübarizə aparanlar var. Xüsusən də gənclər üstünlüyü təşkil edir. Bu görünür burada. Amma təəssüf üstü nədən ibarətdir? Yəni Güneydə hələ də indiyə kimi bu şahsın önündə gedəcək və əksəriyyəti özündə birləşdirəcək, əksəriyyətin inamını qazanacaq vahid, güclü bir təşkilat və lider yoxdur. Ya ayrı-ayrı bizim çox belə deyək, mübariz belə deyək ki, insanlarımız var orada, ziyalılarımız var, savadlı, güclü yəni liderlərimiz var. Amma əksəriyyəti özündə birləşdirən vahid, xarizmatik, yəni öndə gedən lider hələ ki tərimizdən çıxara bilməmişik, o təəssüf doğurur. Yenə deyirəm ki, bu mən onunla başqa mübarizlərin fəaliyyətini aşağılamaq istəmirəm. Onlar çox igid adamdılar. O rejimin o baskıları qarşısındakı sinə gəlirlər. O ki belə də ki təqiblərə, o həbslərə, o işgəncələrə, sürgünlərə sinə gəlirlər. Hətta eləsi var İrandan da kənara sürgün olunurlar. Onlar sinə gəlirlər, dözürlər, mübarizələrini davam etdirirlər, eşq olsun onlara. Amma Hərəkat üçün tarix göstərir ki, vahid güclü təşkilat, xarizmatik lider əsasdır. Yəni, hərəkatın qələbə çalmasından ötürü əsas amillərindən biri bəlkə də birincisidir. Bu, yəni, İran coğrafiyasındakı hərəkatımızla bağlı yəni qənaətimdir.
İndi gələk bu hərəkatın xaricdəki təmsilçilərinə. Bunların bir çoxu Avropa, Amerika, Şimali Amerika, Türkiyə və bəzən elə bunların təmsilçiləri ya bəzi təşkilatların daha böyük bir qismi ilə Azərbaycan Respublikasında da olur. Bunları ümumiyyətlə necə görürsünüz?
Yox, mən deyim ki, həmin ayrı-ayrı təşkilatlar var. Onların fəaliyyətini izləyirik, əllərindən gələni edirlər. Yəni, amma əsas fəaliyyətləri informasiya dəstəyi verməkdir. Və ayrı-ayrı yerdə məsələn toplaşıb öz problemlərimiz barədə müzakirələr aparmaqdır. Mən hesab edirəm ki, məsələn bu fəaliyyət qənaət bəxş deyil. İndi siz Amerikanın səsidir, bir gün ASTV-dir. Bunlar informasiya yaymaq imkanları daha geniş olduğundan daha çox gözə çarpırlar. Amma mən arzu olunan ki, bunların səsini tək azərbaycanlılara çatdırılmasın, Azərbaycan türklərə çatdırılmasın. Bu həm də Qərb auditoriyasına çatdırılsın, tutaq İngilisə də çatdırılsın, İspana da çatdırılsın, yəni dünya ictimaiyyətinə çatdırılsın, beynəlxalq təşkilatlara çatdırılsın. Bizim xaricdəki təşkilatlarımızla bir ara beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə, başqa belə deyək ki, beynəlxalq qurumlarla təmaslar var idi, mütəmadi təmaslar var idi. Hətta nüfuzlu dövlətlərin deyək ki, qanunverici orqanlarının, tutaq ki, Birləşmiş Ştatların qanunverici məclisi ilə təmaslar vardı. Orada senator və kongresmenlər Güney Azərbaycan problemi ilə bağlı məsələlər qaldırırdılar. Amma sonradan nəsə bu təmaslar zəiflədi. Bəlkə də var, bizim xəbərimiz yoxdur, informasiya ala bilmirik. Amma hər halda əvvəlki kimi mütəmadi, ardıcıl belə təmaslar olsaydı, görüşlər olsaydı, biz onun nəticəsini görərdik. Kimisə dilindən eşidərdik, haradasa məsələ qaldırılardı. Bu məsələlər çox təəssüf istəyinə qeyd edeyim ki, dənəzbaq səviyyədə deyil. Məsələn, mən müqayisə aparmaq istəyirəm ki, kürdlərlə bağlı. Kürdlər yəni hansı səviyyədə işlər görür, hansı addımları atır, biz neyinirik? Bax, tutaq ki, onların görün neçə belə deyək ki, artıq dövlət yaratmaq üzrədir, öz yerində, onu bir kənara qoyuram. Görün neçə televiziyaları var. Düzdür, buranın başqa səbəbləri var, məsələn, bu ciddi maliyyə dəstəyi lazımdır, maddi baza lazımdır. Bundan ötürü bizim güneyli fəallarımızın çox təəssüf istəyinə qeyd edirəm ki, elə bir bazası yoxdur. Bazadan alo, eşidirsiniz məni?
Eşidirəm, buyurun Azər bəy.
Bizim güneyli fəallarımızın, yəni onlar qədər bazası yoxdur və dəstəkləri də yoxdur, xarici dəstəkləri. Yəni kürdlərə verilən xarici dəstək bizə verilmir.
Azər bəy, siz
Clintonun dövründə Clinton dövründə, ki, İran coğrafiyasında kürdlərə hər tərəfli, həm maddi, həm də silahlı dəstək verilməsi haqqında informasiyalar gəldi. Amma bizimkilərə olmurdu. İndi bu uzun məsələdir. Bunun tarixi kökləri var. Niyə kürdlərə olurdu, bizə olmurdu. Mən hesab edirəm ki, kürdlər onu özləri qazandılar. O radikal mübarizə üsullarını əl atmaqla. Və mən hesab edirəm ki, biz də o üsullardan istifadə eləməliyik. Yəni din təkamül bu arada aparmaqla bizim tariximiz göstərir ki, biz çox nailiyyətlərə belə deyək ki, nailiyyətlər əldə eləyə bilmirik.
Bəlkə Azərbay, siz daxildəki Azərbay, səsim gəlir sizə.
Hə, biz biraz mövzudan, sualdan yayındıq, doğru. Yəni
Azərbay, səsim var mı?
İntriqalarda rol oynayır bu biz deyən hədəflərə gəlib çatmamağımızda. Yəni deyək ki, insanların lideri iddiaları olur ki, bəzi insanların ki, o da rol oynayır. Başqa İran xüsusi xidmətinin etiqadın da adam belə deyək ki, daxildə qarşı durma yaratmaq belə üçün atdığı addımlar da rol oynayır. Bu təbiidir. Yəni bütün hərəkətlərin daxilində bu problemlər olub, indi var, gələcəkdə də olacaq. Uzağa getməyə. Bizim Quzey Azərbaycanın milli hərəkatında 1988-ci ildə başlayan milli hərəkatda liderlər bir-birinə qarşı müxtəlif ittihamlar səsləndirildi o vaxtda. Məsələn, bir-birinə o vaxt KGB agenti deyirdilər. Hətta İran agenti deyirdilər bəziləri haqqında. Baxın, Çeçen mübarizəsində. Məsələn, Şamil Basayevi Rusiya baş kəşfiyyat, hərbi baş kəşfiyyat idarəsinin agenti adlandıranlar vardı öz içərilərindən. Yəni, bu olur bu mübarizə. Və zamanla da bunlar talxalanır, belə nehrə kimi, belə sabir demişkən, öz yerini tutur ki, kim düzdür, kim əyridir. Zamanla göstərilir bu. Düzdür, müəyyən mərhələlərdə, müəyyən qədər hərəkatın inkişafına öz mənfi təsirini də göstərir, negativ təsirini göstərir təbii ki. Amma bu olmalıdır, olur və zamanla öz yerini tutacaq. Və təşkilatlar, bizim xaricdəki təşkilatlarımızın ən böyük problemi, yəni içəridə olduğu kimi, vahid təşkilatın və liderin olmamasıdır.
Azərbay, siz həm daxildə dediniz ki, daxildə də elə bir vahid bir səs fikirlərim dediniz yoxdur. İndi xaricdə də elə bunu deyirsiniz. Burada sizin demək istədiyiniz bu ki, bu təşkilatlar birləşməlidir, yoxsa bunu deyirsiniz ki, bunların içində təsirli olan və biraz gücünü çoxalda bilən, gözə dəyən, misal üçün elə sizin orada Azərbaycan Respublikasında baxanda təsirli bir təşkilat görmürsünüz, eləmi?
Bəli, bəli. Yox, mən hesab edirəm ki, hərəkatın qələbə qazanmasından ötürü, hərəkatı arxasızdan, yəni mütləq əksəriyyəti arxasızdan aparan güclü lokomotiv təşkilat lazımdır. Yəni, tarixi təcrübə bunu göstərir. Yəni, istənilən hərəkatın tarixinə biz müraciət eləyəndə görürük ki, o hərəkatı qələbəyə aparan öndə gedən nüfuzlu, güclü, birləşdirici lider və lokomotiv təşkilat olur. Belə bir təşkilatın ortaya çıxması lazımdır. Mən də hesab edirəm ki, zamandan çıxacaq da. İndi ola bilər, mən də yəni qorxum ondan ibarətdir ki, yəni lazımı anda, lazımı vaxtda bizim o təşkilatımız olmaya və hərəkatımız istədiyi lazım hədəflərə gedib çata bilməyə. Mən qorxum bundan da. Yəni mən də hesab edirəm ki, belə bir təşkilat vacib və lider vacibdir, lazımdır.
Yəni, bu təşkilatların arasında olan bəzi problemlərə işarə elədiniz. Edirlik ki, bir-birlərinə ittihamlar da vururlar. Onun səbəbi də bu təşkilatların içindən daha təsirli və ya daha çox gücünü ortaya qoya bilən təşkilatın olmamasıdır, yoxsa o ayrı bir problemdir?
Yox, mən bu qarşılıqlı ittihamlar deyirəm ki, bütün hərəkatlarda olub, bizim hərəkatımızda da var. Bunu mən təbii qəbul edirəm. Və zamanla da bunlar hamısı ələnəlib öz yerini tutacaq. Amma səbəbləri kompleks səbəbləri var. Yəni bir səbəbdən, iki səbəbdən asılı deyil. Yəni mən bayaq da dedim ki, bu ehtiyalatın da barmağı var, ola bilər bu işdə. Lideri, ayrı-ayrı şəxslərin lideri iddiaların, birinci olmaq iddiaları da ola bilər bir işdə. Hansısa hardansa gələn bəlkə də onu mən iddia eləməkdən biraz çəkinirəm. Yəni, ehtimal oluna bilər ki, hansısa bir ola bilər, çünki hansısa vəsaitin bölünməsi məsələsi də ola bilər bu işdə. Yəni, ən müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Amma yenə deyirəm ki, bu düşüncene göre bu problem müeyyen müddetten sonra, ben prognoz vermeyeyim, çatın da mesela. Ama müeyyen
bir de Azer Bey
yani halini tapacak.
Bir de Azer Bey, güneyden ya güneyli faallarla danışanda bunların bir çoxu hem elə bizimle müsahibelerde hem de özleri sosyal medyada bazen paylaşımlarında bunu seslendirirler. Bunlar deyirlər ki, təşkilatlanmaq məsələsi ilə bağlı da elə bəzi texniki problemlər vardır. Yəni təcrübənin olmaması, düzgün fikir verən qrupların olmaması. Burada bir indi bu elə hər tərəfə bağlıdır. Burada Azərbaycan Respublikası nə verə bilər? Azərbaycan Respublikasında həm oradakı fürsətdə onların ayrı bir daha yaxşı bir fürsəti olubdu araşdırmaq üçün, bəzi məsələlərə bağlı məlumat əldə etmək üçün, təcrübə qazanmaq üçün. Siz də Azərbaycan Respublikasında olan bəzi aydınlar ya indi akademisyenlər, bunlar güneydəki təşkilatların hərəkətləri ilə bağlı fikir versələr yaxşı olarmı? Bəzən tənqid şəklində, bəzən bir yol xəritəsi haqqında fikirlərini bildirməkdə.
Yo, mən elə hesab edirəm ki, burada yük təkdə Azərbaycan Respublikasında ki, elə deyək ki, güneyli fəalların, laf elə quzeydəki belə deyək ki, aydınların üzərinə düşmüş. Mən hesab edirəm ki, bu yükün altına hamı öz əlini qoymalıdır. Amma Avropadakı imkanlar daha genişdir. Niyə görə? Orada beynəlxalq təşkilatlara çıxmaq imkanı var. İri fövqal güclərə, fövqal dövlətlərə çıxmaq imkanları var. Yəni, bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlarla və böyük dövlətlərlə əlaqələri qurmaq, onların dəstəyini almaq istiqamətində fəaliyyət göstərmək daha doğru olardı, mənə elə gəlir ki. Bu, həm də bizim, deyək ki, güneydəki hərəkata ən böyük dəstək elə bu şəkildə olardı. Yəni, mənim düşüncəm bundan ibarətdir. Quzeydə də fəaliyyət göstərsinlər, yəni, bu bizim işimizin xeyrinədir. Amma mənə elə gəlir ki, qərbdə fəallığın artırılması və mən deyən istiqamətdə işimizin qurulması daha doğru və düzgün olardı.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Azər Bey, müsahibəyə qatıldın.
Siz sağ olun, siz sağ olun, var olun. Bu, mən sizə bilmirəm, sizin Amerikanın səsi vasitəsilə belə şeylər eləmək olur, olmur. Bu yaxınlarda bizim fəallarımızdan, müəllimlərimizdən Abdullah Amir Haşimi Cavanşirin doğum günü oldu. Bir də Abbas Bəyli İhsaninin eşq olsun olan hər ikinə də. Abbas Bəyli İhsaninin də mübarizəsi bir nümunədir. Bu bir qəhrəmandır. Hər ikisini təbrik eləmək istəyirəm sizin başlarınızda, əgər mümkün olarsa.